Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ikusten ari garen mugimenduak uste dut adierazten duela kezka hori, larritasun hori oso partekatua dela gizartean. Euskararen aldeko gizarte mugimenduak urteak zeramatzala honela modu honetan, hau da aldarrikapen eta protesta modu batean, kezka baten partekatze formatuan, manifestazio formatu batean kalera atera gabe. Eta alde horretatik, bai, bada mugarri bat.
Larun batean Bilboko kaletan bizizena mugarria da. Zalantzarik gabe Euskararen aldeko gizarte mobilizazioa, baina kontseiluko idurre Eskizabelek zioen moduan, tamalez, kezka batetik kexatik sortutako mugarria mobilizazio erraldoia izan da. Euskaldunak ohituegi gaude beti kontran ibiltzera, gure hizkuntza eskubideak letra txikiagoan edo ikusezinezkoan irakurtzea, gure ahotsa apalago edo baxuago aditzera. Eusko Autonomia Erkidegoko epaileak hasi dira orain administrazioan euskararen presentzia eta eskaria mugatzen eta murrizten, baina zer esanen dugu horren aurrean nafar euskaldunok? Urpegia pizten zaigula leiatilaren bestaldean euskara aditzen dugun gutxitan. Tamalez, oldarraldien aurrean erantzutera ohituta gaude. Zorte honez, oldarraldien aurrean erantzun erraldoiak ematera eta emateko gaitasuna du euskalgintzak. Sorionekoa gu euskaraz gozatzen, baina baita erantzuten dakiguna. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Pasaden astean onartutako gastu sabaia ezagututa, hasidan Nafarroko parlamentuan aurrekontuen gaineko eztabaida politikoa. Diru gehiago egonen da gastatzeko, baina somatuko aldugu herritarrok, hobetuko aldira gure zerbitzu publikoak, hasi dira alderdi politikoak giroa berotzen. Bada, hain zuzen aurrekontu horietan pentsio duinak bermatzeko funtsak izan daitezela eskatuko du. Asteburuan 1080 orain plataformak, herri plataformak. Gaur astelenetako pentsionisten martxarekin, protestarekin bat egin du plataforma honek, jarraian adituko ditugu haien hitzak. Kalean ere aditzen ari gara egunotan eta adituko ditugu Palestinaren aldeko aldarriak. Bihar esate baterako elkarretaratzea izanen da Udaletxe plazetan, eta asteburuan Israelgo gobernuarekin eta bere politika kolonialistekin bat egiten duten enpresei boikota eskatu zaio, non eta Carrefour dendaren aurrean. Astelena izanik asteburuko kirol emaitzak ere errepasatuko ditugu, Osasunaren kasuan aurkieta infrentzua, emakumezkoek garaipena lortu zutelako, Jeidan eta lehendabiziko postuen lehian sartu direlako. Gizonezkoek aldiz, etxeko enegarren porrotarekin hasi dira, beheko postuen mehatxuari begira. Badauek dira goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sargaitezen lehenbailen edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizugu. Goizean eguzkia nagusi izan dugu gure zeruan eta gozatu dugu haren izpiekin, baina orduek aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joan dira eta ordu honetan ia erabat estaltzen dute zerua. Kasu izan ere haietatik euri tantaren batek ere ies egin baitezake, baina ez da zaparrada handiegirik espero asteburuan izan ditugunak bezalakoak. Udazken giroa nagusi izanen da aste osoan, desegonkorra, grisa eta tarteka ere euritsua, temperaturak dena denez dira oraindik ere sobera hotzak izanen, eta aste honetan hainbatetan gaindituko ditugu 15 graduak. Ordu honetan hodeie handiak ikus ditzakegu hemendik irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, ostarte batzuk ere tartean, 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du, berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean, non 6 arriskurik handiena baita. Gordailua Zorriban berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Automobiles Iriarte 1978-tik aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Nafarroako bertsolari txapelketa 2023. Larunbat honetan bigarren final aurrekoa agoitzen. Julio Soto, Xabat Ilarregi, Idoia Granizo, Ekain Alegre, Julen Zelaieta eta Urko Gartzia. Informazio guztia irubebikoitz.bertsozale.eu satarian eta sarrerak bertsosarrerak.eusen. Antolatzailea Nafarroako Bertsozale Elkartea, Euskal Herri Irratiaren laguntzarekin. Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bi minutu, besterik ez dira geratzen goizeko ordubiak izateko Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiten. Hasiko gara eta gaur hasi, Iruñan ez Bilbon eginen dugu, izan ere larun batean, Euskalgintzaren eta Euskaldun guztion agerraldi publiko nagusia eman zen, erraldoia eman zen, Euskararen kontrako oldarraldiaren aurrean, Euskaraz erantzutera dei egin baitzuen Euskalgintzak, eta erantzuna zabala anitza eta erraldoia izan zen, esan bezala Idurreski Sabelek hain zuzen kontseiluko kideak egin zuen lehendabiziko irakurketa, naiz eta bihar kontseiluak eginen duen haren balorazioa.
Euskararen normalizazioa bideratzen duten hizkuntz politiken aurkako oldarraldi judizial bat, horrek kezka handia eragin du. Ez bakarrik Euskalgintzan eta Euskalgintzaren kontseiluan, baizik eta egun hauetan jaso ditugun atxikimenduek eta ikusten ari garen mugimenduak uste dut adierazten duela kezka hori, larritasun hori oso partekatua dela gizartean. Euskararen aldeko gizarte mugimenduak urteak zeramatzala honela modu honetan, hau da aldarrikapen eta protesta modu batean, kezka baten partekatze formatuan, manifestazio formatu batean kalera atera gabe. Eta alde horretatik bai, bada mugarri bat, zoritxarrez kezka batek eragindakoa. Bai, mugarri bat bada.
Mugarri honek orain bidea markatuko du, baina ze pauso eman behar dira. Hemendik aurrera euskarak oldarraldi hauek ez pairatzeko eta gero hizkuntzak aurrera egiteko bada. Honi buruz erreferentzia egin dio, edo honi erreferentzia egin dio gaur goizean Nafarroko Parlamentuan Euskal Herria Bilduko bozeramaile Laura Aznalek.
Euskararen aurka epaiak egon dira. Eta horren aurrean bat gatoz kontseiluarekin. Herritarron eskubideak erdigunean jarri behar dira. Euskararen erronka jauzi bat egitea da, arlo guztietan, kulturan, hezkuntzan, soziopolitikoan. EAen egoera zaila bada, euskararen koofizialtasuna aitortzen duen lege bat izan arren, zer esango dugu hemen Nafarroan nolakoa den? Euskararen dekretuak eta epai askok euskarafobia islatzen dute.
Hoiek izan dira gaur Laura Aznalen adierazpenak, asteleneetako eledunen mailaren bileraren ostean, prentsaurrekoan, gaur aurrekontuak izan dituzte izpide alderdi guztiak. Badakizue, pasaden astean ezagutu genuela, foru exekutiboak finkaturiko gastu zabaia, gehiago gastatzeko aukera izanen da datorren urteko aurrekontuetan, eta orain horri helduta, hasi dira, alderdiak ez da baidatzen. Haien hitzak jarraitzen, Maialen Uartearen gure lankidea izan da, Maialen eguerdion.
Aipatu duzu bai, gastu muga zabalagoa izanen duela helduden urteko aurrekontuetarako 500.000 euro gehiago, eta orain lehentasunak markatzea da xedea, eta Nafarroko gobernuaren arrakasta horren araberakoa izanen dela uste du, zurekin Nafarroako Miguel Garridok.
El éxito de este gobierno y de cualquier otro que se considere progresista va a depender, en definitiva, de entender las demandas sociales.
Herritarren beharrak ezagutzea eta horiei erantzutea izanen da benetako arrakasta, esan du. Are, etxebizitzarako sarbidean jarri du fokoa. Geroa baik ere bide beretik jo du, osasuna eta aldaketa klimatikoari aurre egiteko diru partidez mintzatu da Pablo Azkona. Gaineratuz, Espainiako gobernuak ezarriko dion defizita zenbatekoa den ezagutzea eta zenbatekoa den ordaindu beharreko zorra jakitea ere garrantzitsua izanen dela.
La salud, la transición ecológica y digital y reforzar el papel de Navarra en Europa.
Alderdi sozialista keixua azaldu da UPN eta PP-rekin gezurrak zabaltzea leporatu die eta gorrotoa sustatzea. Ramon Alzorrizek esan du Nafarroaren erregimina defendatuko dutela beti.
Y siempre defendiendo al máximo los intereses de los navarros y las navarras. No vamos a permitir que se perdone deuda en otras comunidades de
Xantaia egiten ari zaizkio Espainian Alderdi Sozialistari esan du Javier Espartzak administria izan zen lehenbizi eta orain Kataluniari zorra kentzearen truke jasoko dituen babesak Pedro Sánchezek esan du Espainiar guztien berdintasuna hautsi egiten duela eta bere hitza ez duela betetzen esan dio Alderdi Sozialistari.
Ya solo faltaba que los navarros y las navarras pagáramos la fiesta de Pedro Sánchez. Solo faltaba que los navarros y las navarras pagáramos, bueno, pues el acuerdo para ser investido.
Datozen astetan hasiko dira 2024ko aurrekontuen prestatze lanetan.
Eta ikusiko da aurrekontu hoietan zenolako diru partidak dauden, esan bezala zerbitzu publikoak hobetzeko ote diren edo herritarrok nabarituko ote ditugun, hain zuzen hori bera eskatzen du 1080 plataformak pentsioi begiratuta, pentsio duinak, gutxieneko pentsio duinak izateko eskubidea aldarrikatzen duelako. Asteburu honetan kalera ateratzera dei egin dute eta hain zuzen honetaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Paula Garcia dugu. Paula, eguerdion.
Eguerdion.
Asteburu honetan manifestazioa gogoratu ditzagun 1080 plataformaren aldarrikapenak.
Bai, bueno, larun batean kalean aldarrikatuko duguna da Nafarroko gobernuak, bueno, exigituko dioguna Nafarroko gobernuari da 1080 eurora iristen ez diren pentsioien pentsioiek
osatzea.
Barkatu, bai. Osatzea, bai.
Hori xebera, orain hain zuzen aurre kontuen eztabaida dagoen honetan, ezta?
Hori da, hori da. Eskatuko dioguna da partida bat aurre ikustea, 2024ko aurre kontuen legean, 1080 eurora izten ez diren pentsio guzti horiek osatzeko.
Zergatik 1080, zergatik hor finkatu duzu zenbakia?
Bueno, pentsionisten mugimenduaren aldarri urteetako aldarri nagusia izan da, 1080 euroko pentsio minimoena, uste dugulako bizi duginak garatu alizateko, bueno, pentsio minimo horregi hori ezinbestekoa dela, bizitza duginak garatu alizateko.
Eta orain pentsionistekin bestelako eragile sozialek bat egin duzu, ez da?
Bai, pentsionisten deiari erantzunez, beste eragile soziosindikal batzuk bat egin dugu dinamika honekin, uste gulako gure borrokaren parte ere dela 1080 euroko pentsio minimoak aldarrikatzea eta honetan gabil sindikatu desberdinak, mugimendu feminista, gazte mugimendua eta beste eragile batzuk ere.
Okerrez banaiz, duela aste bat edo bi aste Nafarroko parlamentuko batzordean parte hartzeko okera izan zenuten, zenolako harrera izan zuen aldarrikapenak alderdi politikoen artean?
Bueno, mota guztetako erantzunak jaso genituen, orokorrean nahiko ados guk proposatutakoarekin, gero ikusi beharko dugu ea honek reflejoa duen aurrekontu legean.
Horretarako orain abiatu da eztabaida esan dugu. Bezala, larun batean manifestazioa gogoratuko dugu itzorduan non eta noiz?
Bai, larun bat honetan, azararen 11 arratsaldeko 5:30 Baluarte plazatik.
Bada, hortxe deialdia, Paula Garcia 1080 orain plataformako kidea, milesker Euskal Herri Irratiaren telefono dei hartzeagatik.
Bai, zuei.
Eta gaur ere, eta plataformen honetan parte hartzen duen sindikatuetako baten ahotsa aditu dugu, kasu honetan, eskuin muturrak gure artean duen presentzia salatuz, eta haiekin inolako interlokuziorik eginen ez dutela aldarrikatuz Lab sindikatuko Imanol Karrerak egin digu.
Pasaden hauteskundetan, Vox alderdiak bi eserleku eskuratu zituen Nafarroko parlamentuan. Hortikona argi geratu da zein izanen den beraien jarduera eta zein den beraien diskurtso erreakzionarioa, xenofoboa eta LGTBI-ren aurkakoa. Hortaz, Lab sindikatutik oso argi dugu beraien diskurtsoak gehiengo sozialaren aurkako involuzio sozial batekin mehatzatzen duela. Eta ultraeskuinak inoiz ez dituela Nafarroko langileon beharrentzako eta kezkentzako irtenbideak albideratuko. Kontrara, badakigu beraiek erasotuko dituztela sindikatuak eta gure ordezkariak. Badakigu beraiek langileon eskubideak urratzea proposatuko dituztela, enpresarien etekinak lotu dezaten. Horregatik, lab sindikatuak eta bere ordezkari guztiek muturreko eskuina bazter utziko dute, eta ez dute inongo harremanik izango Espainiar ultraeskuina ordezkatzen duen Vox alderdiarekin.
Eta kale agerraldietaz ari garela, gogoratu bihar arratsaldeko 7:00 hainbat udaletxe aurrean Palestinako sarraskia gelditzeko manifestazioak eta elkarretaratzeak deitu dituztela. Azken egunotan, azken asteotan gehien kezkatzen gaituen nazioarteko egoera baita, egunetik egunera okertzen eta larriagotzen dena, eta esan bezala bihar berriz ere kalera ateratzera dei egin dela. Eta asteburuan ere izan dira honekin loturiko kale protestak, kasu honetan Israelgo gobernuarekin kolaboratzen duten eta haien politika kolonialistarekin bat egiten duten enpresei boikota eskatzeko elkarretaratzea egin zen.
Bueno, gaur etorri gara ona Carrefour aurrean boikot kanpaina bat egiteko 2022tik Israelgo kolonietan denda sartzen ari dituelako eta orduan apartheidaren konplize delako. Eta horren aurrean salaketa bat egiteko.
Carrefour enpresaren aurrean egin zen elkarretaratzea eta intzuzen egunotan Israelgo gobernuarekin kolaboratzen duten enpresekin enpresetan ez erostera eta haien produktuak ez kontsumitzera dei egin dute mobilizazioetan parte hartzeaz gain.
Bakarrik elkartasuna adierazi Palestinar herriarekiko, animatu Euskal Herriko zein bereziki Mendebaldeko biztale guztiak kontzentretara etortzea, mobilizatzera pixka bat eta Palestinar herriarekiko elkartasuna adieraztera. Gaur egun go masakrarekin edo genozidoarekin oso garrantzitsua delako jendea mugitzea eta gobernuak ikustea herria ez duela onartzen genozidoa eta horren aurka dagoela.
Gaur ez daukagu iritziaren tarterik, beraz arnasa hartuko dugu, iragarkiak adituz eta gero bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratiak 35 urte, urteurren festa.
Azaroaren 7:00, arratsaldeko 7:00, Iruñeko Central Cafe antzokia.
Raimundo Elkanastero, Ibilbedi eta Anari.
Sarrera doan.
Euskal Herria Irratiak 35 urte.
Denon artean lorturikoa, denon artean ospa dezagun. Menudo
colocón. El que se agarró Raimundo aquella noche, papá. Menudo colocón.
Nazioa gara, euskaratik eta euskaraz, nazio solidarioa gara, erabaki nahi duen nazioa eta memoria duena. Azaroaren 18:00 kantuz aldarrikatuko dugun nazioa, zatoz Bilbora txoria txori kantatzera. Nazioa gara, EH Bildu.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria Sanlibin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, gaur kontatzeko asteburuan izandako kirol emaitzak futbolaren kasuan, aurkia eta infrentzua Osasunaren taldeendako. Emakumezkoek emaitza paregabea lortu zuten, Jeidan jokatu zuten atzokoan, haizeak eta haizeteak markaturiko norgeiagokan, partida zaila izan zuten Josu Dominguezen jokalariak. Laugarren postuan zen Lleida, Osasunaren aurretik atzor arte, beraz, bi taldeak lehendabiziko mailara igotzeko norgehiagoka edo leia horretan sartuta daude, eta horrexegatik ere atzoko partidua bereziki borrokatua izan zen, batez ere atzekaldeetan, bi taldeek ongi babestu baitzuten aienetean. Alanda guztiz ere, gorritxoek norgehiagoka partida sendoa egin zuten, eta 76. minutuan Valerok egin zuen gola.
Y hemos sido muy contundentes en todos aspectos. Pues el gol muy contenta personalmente, pero sobre todo pues...
Pozik zegoen Valero golarekin, are gehiago lortutako hiru puntuekin, horrek aurrera urratsa suposatu baitio Osasunari. Emakumezkoen taldea bosgarren postutik laugarrenera salto egin du, hiru puntutara dauka bigarren postua, oraindik ere pikin bat urrunago lehendabiziko postua, sei puntutara baitauka momentuz igoera postua den lidergotza, baina berriz ere leia horretan sartuak dira buru belarri. Urrengo partida taxoaren jokatuko dute Atletico Madrilen bigarren taldearen kontra. Hori albiste ona Osasunaren aldetik, txarra larunbatar eguerdian gizonezkoek utzi ziguten, enegarren aldiz berriz ere Sadar Futbol Zelaian partida galdu zutelako. Eta hori zailena egin zutela, utxe eta batekoari buelta eman, eta aurretik jarri ziren gorritxoak liga honetako sorpresa izaten ari den Gironaren aurka, baina azken aldian luz egiten zaizkio talde gorritxoari partidak, eta azkenean Gironak, talde katalanak, izan zituen aukera probestu eta bi eta laukoarekin joan ziren bueltan Gironara. Iago Barrasate triste azaldu zen eta kezkatuta ere azken aldian ematen ari diren emaitzekin.
Gusto markagailu oso kontundente izan dela gutako, ez? Ikusitxe ese partido hasieran askoz geixi izan dugu baino. Nik uste pixkanaka, ba, bueno, betzen eta justetan joan gazela, eta lehenko zatezion doa maitxu dugu, eta bigarren hasieran horri sendigure minuturik onenak, ez? Eta pena bada, ez? 20 minutu faltan irabazten joan eta gero, ba, bita lau galtzi, ez? Eta nik uste hori palo gogorra dela, eta zerro betu badaukegule, ez? Baina horrek ez da nahi izan dana txartu indogu nipe.
Badago zerro betu Osasunan, izan ere aurten, aurtengo ligan, dagoneko 14 puntuk ies egin dute Sadartik, garaipen bakarra lortu du talde gorritxoak, Granadaren kontrakoa aurten Sadar Futbol Zelaian, gure etxea Sadar ez da, dagoeneko pasaden denboraldietan zen gotorleku, eta hori somatzen ari da talde gorritxoa. Gaur ez dute entrenatu Iago Barrasateren mutilek, izan ere dator atzo egin zuten prestaketa saioa, gaur atxeden hartuta, bihartik aurrera prestatuko dute urrengo partida Las Palmasen kontra, izanen da berriz ere etxean datorren larun batean arratsaldeko 6etatik aurrera. 11. postuan da une honetan Osasuna, baina kasu 6 puntura ditu jeitsiera postuak, beraz kasu dagoeneko atzeraka begira has daitezkelako gorritxoak, datorren larun batean 3 puntuak etxean geratzen ez badira. Guazen bestelako edukiak jorratzera, guazen Zabaldira, izan ere Elkartasun 15aldia abian jarri dute.
Gaurtik hasita, Zabaldik 26. Elkartasun 15aldia antolatu du bai, kooperatibismoaren inguruan izanen dira ekitaldi guztiak aurten, eta munduko hainbat komunitatek zein kolektibok sortzen dituzten alternatibez ariko dira. Zabaldi elkarteko kidea da Arantza San Julian.
Elkartasun 15aldia egungo sistema ekonomikoari aurre egiten dioten borrokak eta sistema honek eragiten dituen egoera eta konflikto ezberdinak, ba, ezagutarazteko edo haien garrantzia azpimarratzeko antolatzen dugu. Aurten zehazki kooperatibismoari emanen diogu garrantzia.
Dokumentalak, hitzaldiak eta mai inguruak izanen dituzte tartean.
Aurtengo programazioa kooperatibismoarekin lotuta egonen da, eta errealitate ezberdinak ezagutzeko lau hitzaldi, mai inguru bat, dokumental emanaldi bat eta erakusketa bat prestatu ditugu.
Nazioarteari begiratuko diote, baina baita gertuko adibidei ere. Artiedako ekoaldea edo az eta sare komunitarioko kideak ere izanen dira azaroaren 16ko mai inguruan. Italiako, Argentinako, Kurdistango edota Latinoameriketako egoerak ere ekarriko dituzte.
Torriko da, bueno, alde zarretik, az eta saretik, baita Arterratik, Nazarroan, eta Artiedatik, Aragonen.
Zabaldin izanen dira gehienak eta denak streaming bidez ikusteko aukera ere izanen da, arratsaldeko 7etan emanen dituzte denak.
Mi esker Maialen, gaur azaroaren 6a da, oraindik ere, baina dagoeneko ezagutu dugu. Aurtengo azaroaren 29an Donesa Atordi egunarekin Iruñeko udalak prestatu duen programazioa. Aurten programazio desberdina da, berezia prestatu nahi izan du udalak, eta horretarako ohiko erraldoi eta kilikien prozesioaz eta kalejiraz gain bestelako eskaintzak ere prestatu dituzte. Esate baterako, azaroaren 28an bezperan, alegia, Zentral Kafe Aretoan Iban Ferreiroren kontzertua eskainiko da, arratsaldeko 9etan izanen da, eta 10 euroko sarrera izanen da bertan, eta egun horretan bertan, baina Gaiarre antzokian La Pamplonesa bandaren emanaldia, barkatu, kontzertua izanen da. Bai, azaroaren 29an, arratsaldeko 9:30etan, aterako da erraldo eta buru handien konpartsa, 10 eta 4:00etan prozesiora bat egiteko, eta 11:00etan, aurten lehendabiziko aldiz, erraldo eta buru handien konpartsak San Saturnino Elizan dantza eginen du. 12:00 eta 4:00etan, udaletxeko plazan, duguna dantza taldearen emanaldia izanen da. Arratsaldeko 5:30etan, udaletxeko Eguberrietako jaiotzaren inaugurazioa eginen da. Arratsaldeko 6:00etan, Eguberrietako argiak piztuko dituzte, badakizue Iruñan ohiturak hori agintzen duela, azaroaren 29an, Donesaturdi egunen pizten direla, eta horretan demode kuarteten kantak entzuteko aukera izanen da, udaletxeko balkoetan arituko baitira. Arratsaldeko 7:00etan, La Pamplonesa musika banda ere arituko da, Nafarroko dantza eskolarekin batera Gaiarrantzokian, eta 7:30etan abestu gure Queen, Queen taldeari tributua eginen diote Baluarten, hain zuzen Padezigan da abesbatzako kideak. Honetaz gain, faroltxoak piztu eta zerura bidaliko dira Baionan egiten dene bezala, eta horretarako esan bezala programa berezia prestatu du Iruñeko udalako. Jesei dira, gaur aurkeztu dituena, Kristina Ibarrolak eta kulture arduraduna den Rudigorosketak aurkeztu duten programazio berezia aurtengo Donesaturdi egunerako. Eta informazionekin iritsi gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eusen, gure albiste guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela, elkarrizketak, saioak eta podcastak ere, eta gogoratu ere, bihar arratsaldeko 7:00 eta 4:00etan, Euskal Herri Irratiak bere 35. urteurrena ospatuko duela Zentral Aretoan. Zuekin batera ospatu nahi dugun urte betetzea izanen da, eta horrexegatik sarrera doan bertan ibilbedi, Raimundo Elkanastero eta Anariren kontzertuetaz ere gozatzeko aukera izanen dugu. Esan bezala, arratsaldeko 7:00etik aurrera bihar hain zuzen 35 urte betetzen dituelako, Euskal Herri Irratiak duela 35 urte, azaroaren 7:00an eman zituelako lehendabiziko urratsak, egintzelako lehendabiziko emisio hemen Irrintzidorretik zuzenean Euskal Herria Irratian. Bada, hain zuzen gomendio horrekin, bukaerara iritsi gara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian.